Pored matične knjige kao osnovne evidencije, vodi se i azbučni registar koji sadrži jedinstveni matični broj građana, prezime, očevo ime i ime, datum dolaska, datum i osnov izlaska iz ustanove. Registar se vodi odvojeno za osuđena, prekršajno kažnjena i pritvorena lica. Za svako osuđeno lice vodi se lični list u koji se upisuju podaci na osnovu sudske odluke ili rešenja sudije za prekršaje, uputnog akta, izvoda iz kriminalističke evidencije i drugih zvaničnih spisa. U lični list ulažu se svi spisi koji se odnose na tretman osuđenog lica. Svaka statusna promena unosi se u lični list. U lični list unose se podaci koji se odnose na prevaspitanje, pohvale, nagrade, disciplinske kazne i drugi potrebni podaci o osuđenom, spajanje kazne zatvora i drugo nakon puštanja na slobodu osuđenog lica, lični list se trajno čuva u ustanovi. Na ličnom listu se ostavlja u desnom uglu prostor za fotografiju. Na prvoj stranici ličnog lista upisuju se lični podaci osuđenog lica, na drugoj strani ličnog lista upisuju se podaci o ranije izrečenim i izvršenim krivičnim sankcijama, na trećoj strani ličnog lista upisuju se podaci o članovima, porodice i primedba, podaci o osnovnom i stručnom obrazovanju, tetovaži, zdravstvene promene i na četvrtoj strani ličnog lista unosi se lični opis osuđenog lica. Kartoteka osuđenih lica u kazneno-popravnom domu se vodi za potrebe Ministarstva pravde. Pored osnovne evidencije osuđenih lica, ustanove za izvršenje zavodskih sankcija vode i pomoćne evidencije. Pomoćne evidencije su knjiga dnevnog brojnog stanja lica na izdržavanju kazne zatvora. Ova knjiga vodi se o dnevnom kretanju lica, došli, otišli, posebno za muška, a posebno za ženska lica. Također, u ovoj knjizi se posebno iskazuju osuđena, prekršajno kažnjena i pritvorena lica. Uz navedene, vodi se i rokovnik isteka kazne, knjiga prolaznika, knjiga izvršenih bekstava, knjiga disciplinskih kazni, disciplinska prijava, knjiga lekarskih pregleda, knjiga umrlih lica, knjiga molbi i žalbi, knjiga lica puštenih na uslovni otpust i druge evidencije. Ministarstvo pravde vodi posebne knjige u koje se unose podaci o licima kojima je izvršen prekid kazne, prema kojima je izrečena posebna mera usamljanja, kao i o licima koja su pobegla iz ustanove. 1. Upravni spor. 1. Pojam upravnog spora. U vezi sa pojmom upravnog spora ne postoji jedinstveno stanovište u upravnoj teoriji. Međutim, ta stanovišta se mogu svesti na dva osnovna, pojam upravnog spora u formalnom smislu i pojam upravnog spora u materijalnom smislu. Formalno stanovište polazi od organizacionog pojma upravnog spora i s tim u vezi razlikujemo više gledišta. Prema prvom gledištu, upravni spor predstavlja takav spor čije je rešavanje povereno upravnim sudovima. Drugo gledište pak određuje upravni spor kao naročiti postupak po kome se rešavaju upravni sporovi. U materijalnom smislu pojam upravnog spora određuje se, s jedne strane, prema strankama u sporu i s druge strane, polazi od pravnih pravila koja su predmet spora. U prvom slučaju spor postoji kada se uprava pojavljuje kao stranka u sporu, bilo da ga pokreće fizičko bilo pravno lice protiv uprave. Po drugom gledištu, postojanje upravnog spora zasniva se na razlici između privatnog i javnog prava i na činjenici da uprava uglavnom primenjuje propise javnog prava, posebno propise upravnog prava, a samo u manjem obimu propise privatnog prava. U našem pravnom sistemu prihvaćena su oba ova pojam upravnog spora. U formalnom smislu, može se izneti stav da pojam upravnog spora proizlazi iz činjenice da ovaj spor u Republici Srbiji rešava isključivo upravni sud. U materijalnom smislu, upravni spor postoji onda kada se u sporu kao jedna od dve stranke u postupku pojavljuje organ državne uprave ili drugi državni organ. U vezi sa iznetim, potrebno je ukazati na razlikovanje upravnog spora prema